Ври побольше, а вось поверит. Чул принципуется. Тюльган тапшырывал да. Ул тапшырылған кезде теге закивалдеге анда бүтінләй аны бүтіргәннәр инде. Ул имеш Түркияндә шул фашистик хәрәкәтте башлап йөргән бүтін теге бүтін хәрәкәтләр шул нидән башланган ди закивалделәр шаның бына русса болай дип алганнар даже. Нидә закивалдеге кем дип атаганнар? Что Заки Валиди является одним из самых одиозных фигур 20 века. Правильно? Хотя Гитлер тугал Заки Валиди. Шану Мада Яванар Витинде. Он сначала работал на польскую разведку, которая передала его спецслужбам нацистской Германии и так далее. Мана шухатлим алдак, шухатлим таки Заки Валиди, он и террорист, и нацист, и фашист, и нео османист, таки яна Түркі неген империянты тергері өшін шуның үшін сағыршыға қаған сәқіс деп пратик көрсеткендер. Түріксой ұйышмаған сол теге, яна Түркияның теге разведкаға ма, Ресейде ясаған теге Түркі халықларды Ресейлерге, Россия қаршы қойып, шуарды өзінің негене бойындырып, ну, өзілерге ғана аударып, яна теге пантуркизмдағы ғайыптелер, әлленімелер тағып өткендер. Шанхон, Мәшһүр ялсыклар, хәбәрне күп бүре дигән яшьләр оешмалар. Аны тиге боз курс дип ялып, тоже ми галәмәт шуда территориясы тоже как фашисты дип шулай дип ялып үттеләр инде. Менә анда үз сюжет бара. Беренче Заки Валидиде юкка чыгару, аңа бөтен тиге гаеп тагы тиге фашистлар белән ул хезмәттәш иткән шаның Түрксой ул тиге шундый тиге оешма Түркияның теге спецслужбалар тарафынан оештырылған, Россиялағы теге Түркия халықтарды ұрықтарға қаршы құдыртқан, Россияны бөлерге тілеген деп, шаның көк бөрені фашист ұйышма деп атағаннар бенің бір нендей ней жоқ деге. Орыс айтқанда факт, бір нендей дәлел жоқ, бір нендей дәлелі мына шундай яла ягып сыгыш ягағаннар. Біз бетінде аптырап, оқу отырдық шаның. Әлбеттә без яуап яздык, нык итеп яуап яздык. Нигезен дигәндә, бөтенләй теге дәлилһез, бернинди теге фактлары юк конкрет. Беләгез бит инде, анда нима булды теге. Төрекләр Россия самолетын барып пишергәннәр, әлбеттә теге военный самолетын шан башланды бит инде. Төркиягә каршы. Шунан, һуң мына бул, мына шул тапшыру килеп чыкты бит инде. Ул гына түгел, шул тапшыру килеп чыкканда рентгенә алай бит. Безнең теге министр, мәдәният министры бар бит, Россия, Мединский дип беләгез. Шул Мединский, мен үзем күрдем. Мына Төрки җөмһүриятларның яки республикаларның теге мәдәният министрлыкларына хат язып йөргән. Һәм мына шулай Төрксой, мына шундый оешма, Һез аның белән хезмәттәшлек итәргә тиеш түгел әгәр дип шулай дип вести алып бергәннәр тарафканнар бөтен. Якутия, Сахага, Татарстанга, ну, Алтай, Нина, Шанон, Ни, Башкортстан, ну, где төркиләр яшәйләр. Кавказдагы тәйбен төрки республикаларга бес. Ну, кызган сагарса, безнең менә мәдәният министрлыгы сразу кара чыгарды. Безнең әлемә төрк лизын теге дию үткәнне, гала концерт үткәнне, безнең теге Турцияга барырга тиешләр шул артистлар. Шуны все безнең министр уже ялып чыккан. Без Турция белән хезмәттәшлек туктатабыз дип, туктатабыз дип. Бул юкка гына ишенмәгән. Мына шул хәтлем ялган, яла ягып, мына ул әшәкелек, мин аны мына кеше буларак күз алмала китерә алмыйм. Шул аны алдан уйлап алган инде.
Сез мөрәҗәгатьне кемгә яздыгыз һәм нәрсә дип яздыгыз бу мөрәҗәгатьтә?
Бөтен дөнья башкортлары корылтаеның башкарма комитеты ише белән яздым. Ул атала ответы на клеветническую телепередачу тележурналиста РЕН-ТВ, эксперта-тюрколога Владимира Аветкова, военного эксперта-полковника запаса Александра Жилина и Армена Гаспаряна, члена Центрального совета правления Российского исторического общества Пиваталла. Ул безнең зур гына ныел 10 биттән тора почти безнең җавап аларга каршы. Без теге конкретный фактлар белән аларның бөтен теге шул уйдырмаларын юкка чыгарып яздык инде фактларга таянып. РЕН-ТВ-га ибәрәбез, ибәрдек инде. Аны ибәргәннәр бит анда безнең ниләр без куркып утыралар анда. Хәзер без барына куркып, Мәскәүдән теге указание килгән бит инде. Ак йортка без моны ибәрдек әйт. Алар анда редактор утыралар, һаман халыкка теге сайтка эленмәгән әле, кызган сагаршы. Анда яап язык бек албастау өтүп тиге закивал дедилат этүрк сойдула нетип аклап зны конкретный фактлардан биз оңнан булатып койдук мына. Все эти грязные измышления автор передачи РЕН-ТВ в программе «Военные тайны» достойно осуждения. Передача имеет четкую цель осквернения имени и личности выдающихся представителей башкирского народа перед его 125-летним юбилеем. Передача явно просматривается признаки возбуждения розни по национальному признаку, так как башкиры представлены причастными к идеологии фашизма, нацизма и терроризма. Аклиентом безосновательно председатель Международной организации тюркской культуры Тюрксой Дюсен Касаинов. Фактически выражен недоверие и неприязненное отношение ко всем тюркоязычным народам мира. Считаем, что автором совершено преступление, состоящее в распространении клеветнической информации, способной посеять вражду и рознь международным Российской Федерации. Первые признаки уже налицо. В интернет-сетях появились сообщения с угрозой физической расправы над председателем правозащитной организации Кукбыры. Оказавшись в ситуации, исполком Всемирного Курултая Конгресса Башкир выражает от имени башкирского законное возмущение и будет вынужден обратиться в судебные органы соответствующим искам.
Шушы ышкышны бәріп түшіруіне сәбәб итеп, Мәскәуінің милли республикаларған бұл шырақты айырып алғанда Башқыртстанға шираттағы хүжімі деп бәйәләмейсіз ме?
Әйе, шулай. Мен шулай деп баға берем. Сонан да шулай. Ең бірінші почему-то объектом напады біздің Башқұртстанды пайдаланғаннан енді. Башқұртстаннан башлап алғандар. Сонда мына шуны пайдаланып түрік тарих билан белгиленген бит инде. Алар теге адаларды бузкурту ишманда мына ишканлар теге түрікләр мына шулай галамат Ахмет Закиевалидин теге 49 елда теге түрмәле отырып сагалды алганлар, ул теге фашистлар белән хөрмәт аша әйткән дип. Ну бары гына шул бер нәрсәгә әйләнеп кала инде. Бер теге Ахмет Закиевалиди ул бит инде федерализм үсеп көрәшкән башка автономияны игра алган кеше. Ул республикага гомумән аларның каршы булуын күрсәткән фактлар.
Filmni qaragan vaqtda so'zlarda bor Boshqirdiston hokimiyatida topshiruvda natsizm taraluvga isi ketmay respublikada deb g'ayiblana. Boshqirdiston yetakchiligi bu filmga qarata o'zining protest so'zini aytirga tiyish deb o'ylaysizmi?
Hech kim aytirga tiyish, ammo lekin ular hali bir so'z aytmaylar. Ishonda shulay. Ol bit aytdim da endi ana degan Medinskiy xat yozib yorgan, ana bizga ana dokumentlar yotadi, ularni yozgani. И бүгін министр башқа республикаларда сол хал болған екен. Бүтін деген түріктерімен қазір бүтін деген байланыстарды уже үйдәләр. Потому что бізді пантюркизм, ғаламат, тілі ғанама, но бұл шуға деген әсәкке саясат ол ғымыр ойы барды бөтенді. Әр вақыт неме олға бізді деген пантюркистлар, әпләп, терроризмлар, экстремистлар, фашистлар, мұнда бүтін бәләлі тұтаққанлар. Мұнда кетмәле бетен. Аңлайсызмы? Ошо передача тәүләп алар оештырганнар, почему-то алар объект итеп алганнар Башкортстанды. Действительно, агар судка берсек, әлбәттә бер судларга шана ярамай, аларга беру, аларды может оправдать даже. Но бездә суд бит инде үзебез беләгән.